Isem tal-Messie, tal-Ben, tal-Spiritus Santo. Amen. Vola Christa kollo, xeċu xen l-Abna l-Spiritu tijek, biex ta' kollo l-Abna 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 l-Kamra, jkun ta' glora li l-Egu ta' ġita l-Poplu ta'na. Isem tal-Messie, tal-Spiritus Santo. Amen. Mela dinja l-laqa numru ieħed tal-Kumitat Permanenti għall-Standards fil-ħajja Pubblika. Grazzi l-Membri ta' Żewġ Naħat tal-Kamra. U l-lum il-ħsieb huwa li nippruvaw niddiskutu ftit il- kif jaħdem dal-kumitat, jiġri li naraw kemm qbil fuq dak li kien ġi deċiż issa mhux fil-leġiżura li għaddiet imma ta' qabilha, imma jidher li dak li kien ġi deċiż għall-ħabta tas-sena 2019 baqa' għaddej anke fil-leġiżura li għaddiet, u fil-fatt fil-folder għandkom paper fejn hemm miktuba proċedura dwar il-menti kkunsidrati mill-Kummissarju l-Standards fil-ħajja Pubblika fejn kienu ġew mnizla ħames possibiltajiet u l-kumitat dak iż-żmien kien iddeċida kif se jimxi fuq dawk il-ħames possibiltajiet u aħna ġbarnihom flimkien dawk kienu daw ittieħdu minn żewġ minuti mill-Ministru ta' żewġ laqgħat separati u ġbarnihom flimkien ħalli ma qogħdux infittxu minuti naħa u minuti oħra ma jkunu mniżdin ftik il-karta. U hemmhekk x'kien deċiż way back 2019 kifet il-leġiżura għaddiet kompli għaddejja dak li kien ġiet deċiż qabel, linja ovvjament suġġetta jekk intom bħala membri tixtiequx tinkomplu fuq din il-linja, jew inkella jekk taħsbux li hemm bżonn xi tibdil, jew żieda ma dan għax jista' jkun hemm ċirkustanzi oħra jien forsi mhux hemm niżdien hawnhekk u forsi wieħed ikun irid jikkunsidru. Jiġifieri dik hija waħda mill-affarijiet li nixtiequ li forsi nagħmlu ftit illum. Fost ġviri dijawn jitratta dwar il-publikazzjoni. Ma mċirkustanza u koll fej ġiri il-rapport jindbat, għax ma jkunx hemm ma jistinsab l-bdaħtija, ħanajtek. By implication, allura, dawk li ma jindbatux ifisser li hemm issa xi forma taħtija skont il-rapport. Issa jekk wieħed jiddeċiedi li jtisma' il-kumitat iħoss li m'għandu jindbat xejn, hija suġġett għad-diskussjoni, jekk wieħed iħoss li għandna nibqgħu għaddejjin kif għaddejjin s'issa hija wkoll għall-konsiderazzjoni tagħkom. Nixtiequ forsi wkoll imbagħad immissu ftit il-preżenza tal-Kummissarju dwar l-standards, ġifieri pereżempju għandu jkun preżenti f'kull laqgħa jew għandu jkun preżenti biss meta jippreżenta rapport u naturalment imbagħad ikun suġġett għall-mistoqsijiet tal-membri biex wieħed jiċċara l-affarijiet. U naħseb li hija xi ħaġa li wieħed tajjeb li jikkunsidra. U xtaqt ukoll li mmissu ftit il-proċess ta' kif nimxu. Jiġifieri jiena informat li l-proċess kien qisu li rapport more or less dejjem għandu minimu ta' erba' laqat. Jista' jkun li forsi ma ntawlux li jkun hemm erba' laqat imma li forsi f'laqgħa minnhom ngħaddu minn proċess tal-ieħor dik l-istess laqgħa. Naturalment mhux kull rapport ukoll l-istess, jista' jkun hemm rapporti aktar komplessi u komplikati li jkun meħtieġ li nifqu forsi ngħaddu għal oħra. Imma f'rapport li jista' jkunu ħut minnhom run of the mill, tipo daw il-rapporti li naraw fuq dak li jseħħ reklamar, whatever, eċetera. Jisu għandna diversi minnhom u forsi l-kumitat ikun dara li jgħaddi minn stadju għal ieħor għax m'hemmx komplikazzjonijiet żejda. Issa mbagħad id-deċiżjoni hija xi ħaġa oħra. Jekk għandniex forsi flok intawlu dawk l-erba' laqgħat ngħidu nkunu aktar effiċjenti li ngħidu fl-istess laqgħa ikun konsidrat iktar minn proċess wieħed, mhux nisimgħu biss nagħmlu mistoqsijiet u mbagħad tipo kien hemm deliberazzjoni flaqgħa ta' wara, mbagħad flaqgħa ta' wara oħra. Taf kif għall-konsiderazzjoni tagħkom. Jien l-aħħar punt li nixtieq nsemmi bħalissa huwa li kif dejjem messiġejt meta tajt dil-ħatra li whatever dak li nagħmlu dejjem nuru rispett lejn xulxin. Jiġifieri nifhem li jista' jkun hemm laqgħat li jkunu daqsxejn l-aktar minn oħrajn hija naturali. Però nappella li dejjem inkunu rispettużi lejn xulxin, kulħadd se jingħata l-possibilità li jagħmel l-argumenti tiegħu, jiġifieri dik hija għallelu rajt iva, l-iskrivan tal-kamra. Ġifieri kulħadd se jingħata ċ-ċans li jesprimi ruħu, jispjega ruħu, jitkellem kemm hemm bżonn. Ma nevitaw ċertu diskors li ma wassalna, ġifieri argumenti b'saħħithom kemm tridu. ma dejjem rispett lejn xulxin għax magħha mill-aħħar. Inkun qed nirrispettaw lil nfusna wkoll dan is-sens. Naħseb hekk biżejjed bħala introduzzjoni, jekk tixtiequ tagħmlu xi kummenti ovvjament inħallu fidejk. L-ewwel punt kien fuq għandna il-proċedura ta' kif se naħdmu bħala kumitat u il-karta li hawn fil-file hija ġabra. Jekk taqblux magħha kif inhi, issa di ġiet adottata 2019 u mbagħad il-leġitura għaddiet baqgħet l-istess, jekk tixtiequx li tibqa' hekk jew tixtiequx li tbidlu xi parti minnha jew tixtiequx iżidu xi affarijiet oħra magħha. Issa jista' jkun li forsi wieħed jgħidli. Mela, tit inti kien kelma ħalli tinsama l-Onorevoli Joe Giglio.
Għamilt punt fost diversi punti dwar x'tixtieq illi jinbidel kieku jew jiġi indirizzat f'dawn ir-regoli ta' proċedura. Tista' taġa' tirrepetih ftit jekk jogħġbok?
Mela, primarjament jekk pereżempju fejn ma jkunx hemm misjuba xi forma taħtija, jekk għandux tibqa' kif inhi llum li addirittura jkun hemm jekk mhux il-pubblikazzjoni, il-partijiet jiġu informati. Issa, kieku l-partijiet iżommu dik l-informazzjoni għalihom, well and good għax huma interested parties u żammew għalihom for their own information. Imma xi drabi jiġri li dik l-informazzjoni ma tibqax għalihom imma tiġi xi mod divulgata lill-medja ħafna drabi. Allora by implication, dawk ir-rapporti li ma jgħaddux mill-istess proċedura, by implication mela hemm misjub xi forma taħtija, dik tasal jaslu għall-konklużjoni għaliha. Dik l-ewwel waħda. U t-tieni kienet fuq il-proċedura li jekk ngħaddux minn fażi għall-oħra fl-istess laqgħa. Onorevoli Giglio.
Korreġuni jekk nisser żball, però konna diskutejna fl-aħħar laqgħa. Jew meta l-ewwel laqgħa li kellna ma' l-speaker preċedenti. Illi meta ma jkunx hemm sejbin taħtija, ir-rapport jasal għandu l-partijiet. U il-partijiet sta' għalihom jekk iridu jew ma jridux li pubblikawh. Jiġu li kien meta ma jkunx instab ħtija.
Meta ma jiftaħx l-investigazzjoni.
Meta
jinvestiga u ma jsir ħtija jaqbad jippubblikawh.
Eħe. Meta.
Le jaqbad jitellgħu fil-website. Jaqbad jitellgħu
fil-website. Il-form.
L-aħjar, mela, l-aħjar kieku. Tkellmu mbagħad però nixol il-mikrofon ħalli kulħadd x'ismu. Ġifieri onorevoli Giglio l-estate il-kumenti tiegħek.
Le il-for huwa ma jinstab ebda nuqqas ta' ebda tip wara investigazzjoni. Il-kummissar għandu jippubblika r-rapport fuq is-sit elettroniku tal-uffiċċju tiegħu. Hekk kif jinkonkludi l-investigazzjoni. Mela saret investigazzjoni u sab illi ma hemmx nuqqasijiet. F'dak il-każ ħajjitla fuq is-sit elettroniku huwa pubbliku issa. Naħseb il-punt li qed tagħmel referenza għalih inti, speċifika kollox għandu żgur qed insegwik, huwa l-5. Ma jinstab ebda fażi fuq xiex jinfetaħ każ għall-investigazzjoni, il-kummissarju m'għandux ippubblika r-rapporti tiegħu.
Jekk tippermettili proprju fuq il-4. Il-4 il-fatt li ma jinstab xejn u jitla mill-ewwel fuq il-website. Mela by implication l-oħrajn li mhux qegħdin hemmhekk mela sabu ħtija qabel addirittura l-kumitat ikun infurmat bihom. Issa jien m'għandix problema taqblu li bqa' kif inhu. Jiena I'm not suggesting anything, qed ngħid isma' għandna niddiskutu jew għandkom tiddiskutu tikkunsidraw li kien hemm bdil jew le.
Jekk tippermettili.
Onorevoli.
Punta riflessjoni aktar mhix jiġifieri ngħid nibqgħu kif qegħdin. Għax jekk bis-suġġett li ddiskutejni fl-aħħar kif qed jgħid l-Onorevoli Giglio. Jiena naħseb fil-4 kieku kelli back in 2019 nkun f'dal kumitat kont nissuġġerixxi li jippubblika l-kummissarju wara li jikkonsulta mal-persuna li tkun suġġetta għal dik l-investigazzjoni. Għax jiena nemmen li jkun hemm persuni li huma suġġetti għall-investigazzjoni anke jekk ma jinstabux każ kontrihom ma jħossux li għandhom jippubblikaw dak ir-rapport. Irridu nirrispettaw lil persuna li ġiet suġġetta għall-investigazzjoni. Ħafna drabi dak il-każ ikun għal xejn u forsi ma jridx ġebbeda lill-kwistjoni dil-vertenza. Għax kif qiegħda jekk ikun hemm miżu aspetti li wieħed ta' min jixtarhom jiġi konsulta lilna, ma fil-verità mhux li tnejt jikkonsulta. Jikkonsulta lill-membru parlamentari qed niftakru li dawn huma persuni membri tal-istituzzjoni tal-pajjiż. Għandu jikkonsulta magħhom idhom. Inti kont suġġett għal din l-investigazzjoni. L-investigazzjoni skattat, ġifieri nstab li kien hemm prima faċe, ma nstabx li kien hemm każ fil-konfront tiegħek. Għandna nippubblikaw dak ir-rapport. Naħseb li din nivvalorizzaw lill-membru parlamentari in kwistjoni. Imma sempliċiment qed tifflowt ja suġġeriment għal konsiderazzjoni ta' dal komitat.
Fil-fatt, meta l-eżerċizzju tkompli n-numru 4, għandu jeżerċita kawtela f'każijiet fejn pubblikazzjoni ta' tali rapport jistgħu jirriżultaw fi ħsara kemm għall-persuna li tkun ġiet investigata, kif ukoll għall-persuni terzi. Jiġifieri dak qed tgħid inti donnu jaqa' taħ din is-sentenza l-hawn miktuba li kienet ġieda deċiża.
Imma l-kejl, il-punt huwa dan. Dak id-dixxernament qed jagħmlu l-Kummissarju tal-Standards, għalih huwa nokku ċertu aspett jaf. Imma l-persuna li tkun suġġetta għal dik l-investigazzjoni mhux inokku. U qed jgħid isma' jiena kieku għalija ma nippubblikax ir-rapport minn kelli ma nstabx ħati jew ma kien hemm xejn fil-konfront tiegħi. Dik il-punt. U naħseb jiena l-punt ikun konsultazzjoni. Jiġifieri jekk iħoss li hemm overriding public interest li pubblika l-Kummissarju nħalluh jippubblika mhux qed ngħid. Ma laqas ikun konsiderazzjoni l-veduti tal-persuna li ġiet suġġettata u nstab li ma kien hemm xejn fil-konfront tagħha.
Hemm xi rimarki oħrajn?
I'm going to say that u maġawx publikati, allura by inference nistabek ħtija. Nafx kif nissolvija, maġbiri. Sa kemm ma tippubblikax kollox u li ma tagħmilx sens.
Ma
nafx konsiderazzjoni tieħda dakinhar għalfejn meta isib ħtija rridu niddeċidu aħna li jkun pubblikat, ma jiġix pubblikat awtomatikament ir-rapport. Tipo, meta m'hemmx qasbiss tantu frivoli li qasba tal-investigazzjoni, nifhem li forsi minġi kif dejt tgħid minġi investigat jgħid naqqas biss iridu pubblikar. Ma jekk sab ħtija fejn niddeċidu aħna. X'ħafna drabi x'jiġri, jibgħatuh lilna. L-ilmentaturi jasallu, l-ilmentaturi xerdu mal-medja kollha, u qabel biss iltqajna nippubblikaw x'ikun ġara raħ u jaf bih kulħadd. Ġonax f'dawk il-każi għandniex. Nistennew li niddeċidu aħna jkunx pubbliku. Biex anke telli jemmen għadil biċċa xolta mela jekk ma ħarġx għax sab ħtija. Jekk inbad għax ma sabx. Ma nafx.
Kienet saret diskussjoni f'dak il-perjodu fej il-membri tal-kumitat kienu xtaqgħu li jkun il-kumitat li jiddeċidi għax jista' jkun il-kumitat stess ikun jixtieq li pereżempju jkun hemm xiftit ta' investigazzjoni ulterjuri, per eżempju, jom kalla ġiski. U tinsiex li finalment u għal-komitat li ħajddeċidi, ġviri jekk hemm sanzjoni jew lex tip ta' sanzjoni jew ħaġa oħra, ġviri l-komitat mhux qiegħed hawnhekk sempliċement jirċievi u ma l-komitat jrid jiddeċidi mbagħad. Ġviri r-rapport li jkun għamel il-Kummissarju dwar l-standards se jagħmlu għall-konsiderazzjoni tal-kumitat, mhux qisu lest taxxol tiegħu u lest il-proċess kollu, anzi il-proċess ikompli permezz tal-analiżi tad-diskussjoni tal-kumitat. Dak ta' kien il-ħsieb dan aċċell, però wieħed dejjem jista' jikkonferma dan qed ngħid anke frott id-diskussjoni li kien hemm dak iż-żmien però. Jiġifieri id-dilemma tibqa'. Lura sa mhux semma tippubblika kollox. Il-kontraparti tagħha hija li ma tippubblika xejn biex ma toħloqx Le, il-punt huwa, le, fimtet anke il-punt li semmejt inti, jonna vjattar, speċi jisma, il-persuna li l-men sar fuqa, pala persuna, għanda jkoll aktar sej, jew nkella l-opinjoni tagħha tingħat aktar wejt mill-kummissarju qabel jippubblika, issa mbagħad ħalli ddeċidiet isma' jiena dina smajtek, però xorta ħan nippubblika, jibqalu l-aħħar sej il-kummissarju. Ġifieri hawnhekk jidu nsibu daqsxejn il-bilanċ bej jew li tippubblika kollox mill-ewwel, jew li ma tippubblika xejn, jew inkella somewhere in between. Imma somewhere in between dejjem ħajkun hemm dak il-lok ta' spekulazzjoni jew inkella xi ħadd jiddeċiedi li xorta jippubblika anki jekk kien for his or her own information dak it-tip.
Appassita dak market nisammut. Ma tante option oħra, ġiru mhux li ma tippubblikax ta'. Illi l-pubblikazzjoni jsir mill-kumitat direttament fis-sens. Illi l-kumitat sakemm naslu għal seduta li fija niddeċidu bħala kumitat dwar il-pubblikazzjoni u minn u ħafna drabi niddeċidu li l-pubblika jiġifieri biex kontestata, l-mentatur ma jirċevix il-rapportu. Għax fil-verità kif ir-rwol ma jirċevix?
Naħseb jiġi informat biss.
Le, dik ma rrid. Jiġi informat, ma jirċevix. Jiġifieri by implication l-band bata hawnhekk hemm ħtija. Għalhekk qed jaslu l-konklużjoni li hemm. U issu hemm fimni, għax tifhem ukoll il-funzjoni tal-uffiċċju tal-Kummissarju tal-Istandard, irid jinforma l-intbagħat. Ma se xejn ma jinformax u mbagħad jiskopru.
Issa by the way biex ħadd ma jifhem ħażin speċjalment minn qed isegwi d-diskussjoni, għax ovvjament aħna d-diskussjoni qiegħda online u jistgħu jseguha anke fuq il-televiżjoni, eċetera. Ħadd ma m'għandu jifhem li b'xi mod jew ieħor id-diskussjoni hija biex ma jkunx hemm trasparenza. Jiġifieri at some point in time pubblikazzjoni, informazzjoni, eċetera, titkun hemmhekk. Aħna qed ngħidu t-timing tagħha. Ħalli ħadd ma jinterpreta jew jifhem li b'xi mod jew ieħor qed nitkellmu jew jiena qed nagħmel xi suġġerimenti jew inkella qed nitfa' diskussjoni xi ħaġa li tmur kontra t-trasparenza biex wieħed iżommuh biex xi ħaġa. Jiġifieri aħna qed ngħidu it-timing ta' meta l-informazzjoni tinata u tinħareġ. Nibqgħu kif aħna, hemm bżonn xi tibdil, hemm xi konsiderazzjonijiet, imma finalment it-trasparenza titkun hemmhekk u r-rapporti għandhom jiġu pubblikati at some point in time, imma hija għad-diskussjoni peress li hija l-ewwel laqgħa biex naraw jekk se nadattaw dak li ilu fisseħ mit 2019 law, jew hemm bżonn xi tweaking frott anke l-esperjenzi li għaddejna minnhom, jew le, jekk naħsbu li nibqgħu qegħdin kif aħna. Però l-bottom line għandu jkun li at some point in time anki b'ġieħi trasparenza il-pubblikazzjoni tkun. Imma forsi it-timing tagħha.
Ġeneralment il-mistoqsija li kienet qum jew inkella segnalazzjoni li kienet jaslu mant il-kummissarju nifsu kienet fuq il-kwistjoni ma jistgħux tiħja. Jiġifieri hemmhekk beda jisu jara kieb il-kummissarju. Jif il-fema tiegħi jiġifieri nibqa' ngħid li qed ikun hemm possibilità fejn ma tinstabx tiegħi qed nitkellmu. Illi ma jkunx hemm pubblikazzjoni fil-fatt fil-numru 5 ma jmexxix għall-pubblikazzjoni u fil-numru 4 ġa diskutejnija. Jien naħseb għadhom il-konsiderazzjoni jista' jsiru huwa li kemm fil-numru 4 u kemm fil-numru 5 għandna ndaħlu l-wol tal-persuna suġġett tar-rapport. Għax anke fil-numru 5.
Il-kummissarju wara li konsulta.
Forsi l-persuna. U hemmhekk qed indaħlu l-wol tal-persuna li sul injured party li ġiet suġġetta biex neċessarju ndiegħu għal xejn, ma suġġettata l-investigazzjoni illi ma waslet għall-ebda ħtija. Kollha qed tgħid ismani, kummissarju f'dak il-każ, given li mhux se jasal hawnhekk ir-rapport biex għandna m'għandniex nixtarru mbagħad hemmhekk, jikkonsulta mal-persuna direttament fuq il-pubblikazzjoni hawn minnu. Għax bi akkontra dak li qed jiena jsejjed il-każ illi jkollok persuna li anke ma tagħmel setax prima faċe, qiegħek jiena nixtieq li jkun hemm public knowledge illi m'hemmx prima faċe.
Kem nikkoreġa ħaġa, il-kummissarju literally kien jiġi li batinna biex fil-fajf jippubblikaw kollha.
Fil-fajf għalhekk għalhekk.
Biex jippubblikaw kollha imma.
Imma jiena ngħid.
Għax kien jgħidilna illi jien ma nippubblikax. Imbagħad kulħadd jibda jagħti l-interpretazzjoni tiegħu fil-medja.
U għalhekk naħseb il-punt li qed ngħid jiena ġifieri kemm fil-4 kemm fil-fajf ngħidu. Illum fil-fajf qiegħda li ma jippubblikax. Jiena qed ngħid illi dik il-fajf nirreleas. Ittuħ il-lok li pubblika wara li
konsulta
mal-persuna.
Il-persuna soġġetta.
Għax kif qed jgħid ħafna drabi jiġu pubblikati xorta. Jew ikun hemm interpretazzjoni li forsi jispiċċa mbagħad jirġgħu jiċċara. Nek qed tismani. Il-4 u 5 jibqgħu kif huma, però ndaħlu fix-xena. Il-persuna li ġiet suġġetta dik l-investigazzjoni bħala mod il-kummissarju juhu l-veduti tiegħu jikkonsultah fuq in-neċessità tal-pubblikazzjoni jew le. Għax kif qed ngħidu jista' jkun hemm sfumaturi li aħna għalina ma jfissru xejn, imma l-individwi jfissru ħafna. U rridu ntuqgħu wejt għax l-aħna l-aħna niddeċidu hawnhekk fuq. individwi li jissu jidħlu l-ħajja privata tagħhom, ma jkunx hemm linja fejna bejn dak il-wol pubbliku u l-ħajja privata, jkun hemm ħafna aspetti.
Ġifieri jekk qed nifhem tajjeb viżavi l-5, għax il-5 fejn mela biex nagħtu l-kuntest il kulħadd l-anti serju. Ma jista' tebda bażi fuq xiex jinfetaħ każ għall-investigazzjoni, ġi laqqas jinfetaħ każ għall-investigazzjoni. Hemmhekk il-kumitat preċedenti kien qabel li l-kummissarju m'għandux jippubblika rapport tiegħu. Issa, hemmhekk m'għamilx investigazzjoni għax skont il-liġi ma kienx hemm lok ta' investigazzjoni. Hemmhekk jien għandi nifhem li forsi jkollu mhux full flash report għax m'hemmx investigazzjoni, ma forsi nota tiegħu jew forsi paragrafu whatever xi ikun jgħid isma' dinha ma tmurx skont il-xi skont allura individwu so and so ma jistax isir investigazzjoni fuq. Hemmhekk il-kumitat qabel li m'għandux jippubblika xejn. Issa l-Onorevoli Attar qed jgħid isma' donnu għandu jippubblika imma wara li jikkonsulta l-persuna konċernata. Raġuni tista' tkun.
M'għandux jippubblika imma għandu jikkonsulta.
Jew toħodha hekk jew toħodha.
Il-5 tkun tgħidu imma jikkonsulta forsi jgħidu sma.
Għax jista' jkollok każ pereżempju li xi ħadd li jagħmel ilment fuq persuna. Jkun għamela sallu bis-social media kun ħadd jużaw jgħid ismi jingħaf taħt il-ment kontra persuna A B. Issa il-kummissarju se jgħid isma se jara jgħid m'hemm l-ebda każ li nista' niftaħ investigazzjoni. Però fil-social media diġà daret. U allura minn qra dak il-post jaf li hemm li sar il-ment fuq persuna A B. Issa
jew ġieli kellna każi fejn min l-ilment dak li ġilment sar l-ilment dwaru jgħid isma' qasbiss saret investigazzjoni għax m'hemm xejn u minn fetħu jgħid liha qasbiss saret investigazzjoni għax il-todiċ li tajja qed ikam ma jtoħrijiex. Ikollu distrazzjoni l-kummissarju jekk jara qed isiru dawn l-interpretazzjoni differenti jkun jista' jippubblika wara li jikkonsulta mal-persuna li sar l-ilment. Imma naħseb id-distrazzjoni għandha tibqa' tiegħu biex jekk jara biex ħan isperla, jekk min sar l-ilment waru qed jisperla b'mod ħażin fuq għal xiex ma saritx l-investigazzjoni jgħid li
jiġifieri qed nifhem li kemm mela il-5 bħalissa qiegħda il-kummissarju m'għandux jippubblika r-rapporti tiegħu u tibqek imma wara li konsulta mal-persuna konċernata jista' jippubblika. Mela tibqa' li m'għandux jippubblika. Imma wara li konsulta mal-persuna konċernata mbagħad jista' jippubblika.
Hemmhekk indaħlu l-possibilità.
M'għandux jippubblika, m'għandux jippubblika qabel ma jikkonsulta mal-persuna konċernata.
Il-kummissarju m'għandux wara li konsulta. Ma żomm tħalli li sakemm ma jkunx il-konsulta sejr m'għandu. M'għandux jippubblika sakemm ma jkunx il-konsulta se jekk ikkonsulta l-kummissarju.
Deċiżjoni tal-kummissarju
deċiżjoni fatti ta'.
mela, grazzi, mela fil-kas tal-4 u l-5 hemm konsens dwar kif se nimxu, l-iskrivan tal-kamra ħadet nota ta' dak li jintqal, u allura bżieda ma' dak li għandna miktub fil-4 u l-5 se ndaħlu il-persuna li hija suġġetta l-investigazzjoni li tingħata il-piż meħtieġ fil-konsiderazzjoni tal-Kummissar tal-Standards jekk jippubblikax jew le, imma mbagħad id-deċiżjoni tkun tal-Kummissar tal-Standards wara li jisma' l-persuna konċernata kemm fil-każ tal-4 u kemm fil-każ tal-5. Mela fil-każ dawn nemendaw mbagħad niċċirkolawhom mal-membri. Hemm xi kummenti oħra fuq il-proċedura li għandna quddiemna? Ħalli fil-każ bħala proċedura kif qbilna nemendaw il-4 u l-5 niċċirkolawha lill-membri wkoll ħalli tkun ċara kulħadd u nimxu allura fuq dan fuq dak li ddeċidejna llum bl-emendi tal-4 u l-5, skużi. U jiġi informat il-Kummissar naturalment bid-deċiżjoni, jiġri niċċirkolaw il-bil-biddiet fil-4 u l-5. Naqblu magħhom u mbagħad ninformaw il-Kummissarju li l-Kumitat qabel li se jimxi b'dan din il-proċedura. Issa għandna deċiżjoni x'nieħdu mela. Il-Kumitat xogħol quddiemu bħala xogħol pendenti għandu żewġ rapporti li kien fadar mill-leġiżatura preċedenti, l-14 leġiżatura. Li dawk ir-rapporti kienu ġewwa għall-konsiderazzjoni tal-Kumitat u l-Kumitat kien qabel li jsir il-pubblikazzjoni tagħhom u r-rapporti ġew pubblikati. Dawn huma K082 u K075. Dawn iż-żewġ rapporti fil-fatt saru pubbliċi. Issa għal fini ta' korrettezza ħan semmih dal-punt, mela aħna nafu li meta tispiċċa l-leġiżlatura dak kollu li jkun hemm pendenti quddiem il-Kamra jispiċċa wkoll. Naħseb hawnhekk hija xi ftit differenti għaliex. Għax dejjem mhux abbosta liġi jew xi mozzjoni li kienet pendenti quddiem il-Kamra, imma dawn huma rapporti li saru mill-Kummissarju għall-Standards, ir-rapporti għadhom hemm bħala rapporti. Il-Kumitat li kien iddeċida kien il-pubblikazzjoni tagħhom laqqas li saret l-ebda forma ta' diskussjoni. Ġvien naħseb m'hemm xarfej li ħad jerġa' jgħaddi mill-istess proċedura għall-prattiċità wkoll. Ir-rapporti għadhom hemmhekk, ma sarx ngħidu li daw spiċċaw daw rapporti x'hemm għadhom. Jiġifieri ħalajtek biex tkun ċara għal kulħadd u jindikija l-proposta tiegħi wkoll li daw ir-rapporti ovvjament issa mbagħad niddiskutuhom eventualment fil-kumitat, imma m'hemmx għalfej li ngħidu sma daw noġġa' pubblikawhom u r-rapporti qishom ma seħħew u xi huma seħħew. Jiġifieri r-rapporti għadhom hemmhekk saru, jiġifieri dawk iż-żewġ rapporti l-kumitat u mbagħad at some point in time jiddiskutihom u jiddeċidi fuqhom. L-unika ħaġa li rid insemmi li fil-każ tal-K-082 il-żewġ kollegi minħata l-oppożizzjoni kienu huma li resqu dak l-ilment u l-prassi jew inkella proċedura adottata hija li jkun hemm sostituzzjoni tagħhom meta l-rapport jiġi.
Infatti konna tlabnija fl-aħħar leġiżlatura li nkunu sostitwiti għal meta jkun diskuss dar-rapport għax ovvjament l-ilment sar minnha.
Naħseb dik għandha tidħol parti mill-proċedura, meta xi ħadd ikun jew għamel l-ilment jew inkella jkun suġġett tal-ilment tkun miktuba fil-proċedura kważi jekk naqblu li nagħmlu hekk u x'hekk. Jiġri għandna għax jekk taqblux li niżlu parti mill-proċedura dik il-page li min ikun jekk membru ikun membru tal-kumitat u għamel l-ilment jew inkella jkun suġġett tal-investigazzjoni isa tkun ġifieri biex inniżluha għalfejn it-tert. Onorevole Tert.
Jekk isha nissuġġerixxi xi ħaġa, apparti naqbel ma' dak li qed inti, Sur President, given li għandna żewġ rapporti pubblikati u issa għall-konsiderazzjoni ta' dal-Kumitat. U hemm żewġ rapporti oħra li jiġu pubblikati, m'hiex tantiċipa xejn. Imma l-punt huwa jekk nistgħu, ġeneralment aħna ngħidu lill-Kummissar tal-Standards jitla' jagħmel preżentazzjoni. Naqdu f'daqqa biex kemm jista' jkun il-Kummissar tal-Standards, nkunu ġibna hawnhekk l-erba rapporti. Imma sempliċiment suġġeriment tiegħi biex. Għandek id-diffikultà li
kien. Imma aħna nistgħu nagħmlu x'dej diskutejna ftit ukoll jiena l-Clerk of the House. Mela, sissa bdejna biss fuq dawk iż-żewġ rapporti li kellna fl-14 leġislatura, bid qed nifhem jiena li jisma' dawru ma' xorta l-konsiderazzjoni, mhux isu ġabdhom il-ġdid, ġew pubblikati diġà, u mbagħad irridu niddiskutuhom at some point in time. Hemm żewġ rapporti oħra dak huwa issa x-xogħol li daħal fil-15 leġislatura, allura leġislatura attwali. Li huma żewġ rapporti K074 u K079. Dawn ir-rapporti nbagħtu mill-Kummissarju qabel ma twaqqaf dal-Kumitat, ġiri bejn l-elezzjoni u qabel it-twaqqif ta' dal-Kumitat. U fil-fatt nbagħtu lilkom mal-aġenda biex ikunu tkunu tafu bihom ukoll. Dawn ir-rapporti għadhom mhux pubbliċi, jiġu dawn nbagħtu lilkom bħala membri ta' dan il-Kumitat, però għadhom mhux pubbliċi, ovvjament il-prassi stabbilita hija li il-Kumitat irid l-ewwel jiddeċiedi jekk għandhom xi jsiru pubbliċi jew le. Ġifieri s'issa minn erba' rapporti li għandna, it-tnejn tal-14 leġislatura huma pubbliċi però mhux diskussi minn dal-Kumitat. U t-tnejn iż-żewġ rapporti li ġew preżentati f'din il-leġislatura ġew preżentati però laqqasum qas ittieħed deċiżjoni s'issa ovvjament li jkunu pubbliċi. U dik hija xi ħaġa li l-Kumitat irid jiddiskuti. Mbagħad hemm is-suġġeriment li semma l-Onorevoli Jonathan Attart li donat jgħid li daw l-erba' rapporti jista' l-Kummissarju tal-Standards jiġi jippreżentahom lill-membri tal-Kumitat ħalli ssir preżentazzjoni waħda bil-mistoqsijiet ukoll. Li nistgħu nagħmlu huwa li fuq rapport minnhom jidħlu żewġ membri minn naħa tal-Oppożizzjoni li jkunu differenti sakemm niddiskutu dak ir-rapport u mbagħad ovvjament il-membri li huma maħtura jidħlu lura għal komplement tal-ċismu. Dikka nistgħu naqsmuha dak il-mod. L-Onorevoli Bonici.
Jiena ma' dikjerazzjoni, fuħet minnhom jiena il-persuna sar ilment fuq żewġ persuni pubbliċi wieħed minnhom huwa jien, però ġejt misjub li mhux ħati ma eżonerat mhux ġwet fuq ritradda. Ma nafx il-kumitat jaċċettax li xogħol tankompli jew jixtieqx li l-darba ġejt eżonerat. Ma nkunx parti minn dal-proċeduri.
Perċek tħux deċiżjoni, tkunx parti minn deċiżjoni tkunx ippubblikat pereżempju jew l-rapport u mbagħad eventwalment meta jkun hawn il-Kummissarju għall-Standards jippreżentaw u jkun hawn diskussjoni
tkunx parti minn. Jiena li darba ġejt eżonerat naħseb għandi nkompli naħdem hawn ma kif jippreferi l-Kumitat.
Għax hemm xi ħsibijiet jew rimarki fuq dan jew
deċiżjoni. Jiena naħseb illi jekk hemm rapporti li jikkonċernaw fostna, l-element tajna, jew konna l-persuni suġġetti tal-element, naħseb idealment, jiġri xiġri, tawni x-raġuni, u ma tawni x-raġuni, idealment ma konna x-prezenti.
Mandiġ diffikulta. Jina, sempliċement biex mandu x
daġi, fil basikament fil-pratika jkunem xaħatem, jiġri xaħatem.
Mandiġ
diffikulta. Fuq l-publikazzjoni musa jkunem xoħġa, jkunem bil fuq l-publikazzjoni s-sonestu, biex veri l-lum musa nitil fuq possibil tal pubblika fil-fema di.
Leġri, vizavi
dak
li għal l-Onorevoli Bonici, ġviri jekk illum se nipproċedu biex niddeċiedu fuq il-pubblikazzjoni, ma nafx hemm xi oġġezzjoni. Sakemm jiddependi l-attitudni biex ippubblika. Aħna qed nitkellmu meta jkollna
d-diskussjoni
fuq is-sustanza bażikament, ġifieri ma fuq il-lum.
Bas fuq il-lum hemm diffikultà li naqblilhom li jiena nkun parti li mid-deċiżjoni nippubblika.
Anzi aħna qegħdin ndaħlu emenda, qed issuġġerixxu emenda. Fej il-persona li fil-konfront tiegħu huwa.
Biex niċċertifikaw dak ir-rapport wieħed fuq tnejn. U fit-tnejn waħda nstabet ħati allura ġiet quddiem ir-rapport. Fl-istess rapport huma kienx allura.
Imma l-fini ta' pubblikazzjoni, llum ħadd niddeċidu biss fuq il-fini ta' pubblikazzjoni.
Oġġezzjoni
madwar il-mejda biex nieħdu deċiżjoni.
Però mbagħad fissadu ulterjuri li ġiet sostitwi.
Ir-riżulta li ma kien hemm ebda bażi sabiex isir investigazzjoni fil-konfront tiegħek.
Yes.
Saħna l-lum għadin nissuġġerixxu lill-Kummissarju sabiex minnhom minn quddiem meta jkollu din ix-xenarju.
Imma kienu tnejn.
Tnejn suġġett tar-rapport.
Konna jiena u
Joint.
L-istess rapport.
L-istess rapport fuq wieħed sa prima faċe ħtija fuq l-ieħor ma sarx.
Mela, at this point naħseb il-mistoqsija għandha tkun. Mela, iż-żewġ rapporti li daħlu f'din il-15 leġislatura. Hemm bil li dawn jiġu it-tnejn li huma pubbliċi, pubblikati. Mela, il-qbil huwa unanimu li daw iż-żewġ rapporti li daħlu fil-15 leġislatura jiġu pubblikati, issa mbagħad fi stadju ulterjuri se nitkellmu fuqhom u kif binna anke aktar qabel minn ikun għamel l-ilment, jew minn ikun suġġett, irrispettivament mir-riżultati, jiġifieri deċiżjoni kulħa, ma jkunx parti mid-diskussjoni, u hemmhekk allura f'rapport minnhom ikollna bżonn sostituzzjoni ta' żewġ membri tal-Oppożizzjoni, f'rapport ieħor ikollna bżonn sostituzzjoni ta' membru minnaħa tal-Gvern. Naħseb dak kienu l-offer li kellna.
Tritt nipprova nsibu data mill-ewwel?
Issa, jiena li xtaqt ukoll forsi indikazzjoni. Jekk kunux tixtiequ li forsi ikollna preżentazzjoni anki matul dal-perjodu li forsi l-Parlament mhux jiltaqa' bħala seduti, imma jekk intom ikun hemm ħin li huwa tajjeb għal kulħadd, jekk tixtiequ nistgħu nagħmluh, ma ovvjament nifhem.
Jien aspekt ħassir il-preżentazzjoni għasab irridu nikkomunikaw mal-uffiċċju tal-Kummissarju tal-Istandards.
Mela, il-Kumitat mod tentatively qed jissuġġerixxi li jiltaqa' fil-31 ta' wissu fl-erba' u nofs ta' nofsinhar, subject li l-Kummissarju għall-Standards ukoll ikun jista' jiġi biex jagħmel preżentazzjoni ta' dawn l-erba' rapporti. Ovvjament irdu nsibu kif diġà għedna membri li jkunu sostituti skont il-każ skont ir-rapport li wieħed ikun se jiddiskuti. 4:30 iva. Mela, jiena dak li kelli xi ngħid bħala introduzzjoni fuq dawn l-affarijiet li semmejna s'issa fuq proċedura u anke fuq ir-rapporti per se. Diġdejna wkoll iż-żewġ rapporti tal-14 leġislatura għadhom validi ħanu nuża terminoloġija u allura ma spiċċawx mal-leġislatura, ovvjament ma kienx hemm diskussjoni fuqhom imma deċiżjoni li jiġu pubblikati kien hemm diġà. U llum il-Kumitat qed jiddeċiedi fuq iż-żewġ rapporti tal-15 leġislatura qed jaqbel b'mod unanimu li dawn jiġu ippubblikati wkoll u fil-laqgħa li jmiss niddiskutu l-erba' għall-aqsess ir-preżentazzjoni forsi fi diskussjoni u mbagħad naraw se fejn naslu jekk ukoll hemm blok ta' deċiżjoni jew le jew x'niddeċidu at that point in time dwar il-kontinwazzjoni ta' tagħhom. It-tieni item fuq l-aġenda li għandna llum huwa jekk hemm xi affarijiet oħra xi xogħol ieħor li forsi l-membri jixtiequ jqajmu dal-istadju. il-Kummissar tal-Standards li jkun jista' jiġi biex jagħmel preżentat u sostituti skont il-każ fil-fatt hekk jew hemm rapport minnhom hemm bżonn żewġ membri minħabba tal-Oppożizzjoni jiġu sostituti u hemm rapport minnhom membru minħabba tal-Gvern. Le ninformaw però mbagħad fl-ewwel laqgħa meta l-Parlament jiltaqa' ninforma lill-Kamra li għal dik il-laqgħa li tkun saret ġimgħat qabel ikun hemm daw is-sostituzzjoni. Għal rapport partikolari, ġi għahna għamluwa specifika rapport, ġi fil-kas tal-membru tal-Oppożizzjoni fuq rapport minnom u fil-kas tal-membru tal-Gvern fuq rapport wieħed minnom, ġiri waqt l-oħrajn ikunu jistgħu jiġu diskussi. Le m'hemmx bla mozzjoni, ma' sostituzzjoni u l-membri mbagħad jitlu lura skont il-każ. Mela jekk m'hemmx affarijiet oħrajn, ringrazzjakom ħafna u nippruvaw nintaqgħu fl-ottlin ta' wisq. Grazie.